Ekainaren 20an errefusiatuen mundu eguna da. Azken urtean emandako aldaketak eta gatazkak gogora ekartzeko unea proposa. Horrela egin du zehar errefusiatuekin eta zehar Euskadi erakundeek. Salatu dute atzerritarrei buruzko legearen erreglamenduaren azken erreformak atzera egin duela giza eskubidean eremuan eta mehatzu zuzena dela nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonentzat. Errefusiatuen mundu egunaren atarian egindako adierazpenetan, bi erakundeek ohartarazi dute lege berriak errefusiatuak eta migratzaileak gero eta gehiago zigortzen eta kriminalizatzen dituela. Eta horrek nabarmen zailtzen duela Euskadin bizimodi duin eta babes juridikoa izatea. Elena Balberde entzungo dugu jarraian.
2024 urte kritikoa izan da giza eskubidentzat eta nazioarteko babesarentzat. Areagotu egin direlako gatazkak, indarkeria, ezegonkortasun politikoa eta giza eskubideen urraketak. Oro har, 123 milioi pertsonak baino gehiagok etxetik ihes egin behar izan zuten 2024an. Siria, Afganistan, Sudan, Venezuela, Ukraina eta Palestina desplazamendu masiboko eszenatoki izaten jarraitzen dute. Gazako egoera bereziki aipatu nahi dugu, hemendik suetena eta laguntza humanitarioaren pasabidea beharrezkoak direla berresten dugu.
Zehar errefusiatuekin erakundeko zuzendaria den Javier Canibelek nabarmendu duenez, maiatzearen 20an indarrean sartu zen LOEX erreformak babesa eskatzen duten pertsonen babesgabetasuna areagotzen du. Aipatutako artikuluen ondorioz, nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonak ezin dira erroldatu eta ondorioz, errotze bidezko bizileku baimena eskuratzeko aukera galarazten zaie. Erreforma honek eragin zuzena izan du 2005an, maiatzenen 30 arte. Euskadin nazioarteko babesa eskatu duten 3.613 pertsonengan. Baita estatuan eskaera aurkeztu duten 60.000 pertsona baino gehiagongan. Datu horiek 2024koekin alderatuta oso antzerakoak direla adierazi dute. Batez ere, Venezuelatik egindako eskariak egin dute gora, baina baita Kolombiatik, Perutik... Enena Balberde entzungo du jarraian.
Espainiak 2004an nazioarteko 167.366 babes eskaera jaso zituen inoiz erregistratu den kopururik handiena. Lehen aldiz, Espainiako estatua da Europa Batasunean nazioarteko babes eskaera gehien dituen bigarren herrialdea, Alemaniaren atzetik soilik. Venezuela, Kolombia eta Mali izan ziren eskaeraren zerrendaburuak. Hala ere, aitorpen tasak oso txikia izaten jarraitzen du, 18.5% bakarrik Europako batez bestekoaren 46.6%-aren aldean. Hain zuzen ere, atzerritarrei buruzko erreglamenduaren duela gutxiko erreformak argi ilunak ditu. Izan ere, alde batetik malgotu egiten du egoera irregularrean dauden pertsona batzuen errotzea, baina zenbaketatik kanpo uzten ditu asilo eskaerak baztertuta dituztenak egoera irregularrean bi urte egotera bultzatzen baititu. Espero izatekoa da, erreforma honek Euskadin dauden 100 errefusiatueri eragingo diela esan bezala. Gure ustez, migratzaileak erregularizatzeko herri ekimen legegilea onartzea, tresna baliagarria izan daiteke, erreglamentu berritik kanpo gertatzen diren irregulartasun egoerei erantzuteko.
Zehar erakundeak aurkeztutako 2025 urteko txostenaren arabera, Espainia Europar Batasuneko bigarren herrialdea izan da nazioarteko babes eskaeratan, 167.000. izan ditu eta aurreko urtean baino 2.5% gehiago. Hala ere, aitorpen tasa oso basua duela, 18% bakarrik. Zehar Euskadiko ordezkaria den Elena Balberdek adierazi du 2024an gatazkek, indarkeriek eta giza eskubideen urraketek gora egin dutela. Eta azpimarratu du Palestinaren egoera bereziki larria dela, Gazako lurraldean Israelek egindako genozidioak 55.000 hildako utzi ditu orain arte.